Азатлык радиосу сүйлөйм. Егерме бишенче ноябрь сейшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында. Мәскәүдә Гарәп мәчете, Сәгыд Гарәпстанында православ чиркәве мөмкин нәрсәме? АҚШ-тагы мөселман җәмгыяте Фәлестиннәрнең Хәмәс оешмасына ярдәм итүдә гаепләнеп мәхкәмә алдына басты. Узган ел гына аларга каршы дәлилләр җитәрлек түгел дип хөкемеше ябылган иде. Нәкъ Казан артында бардыр бер авыл, Иниш диләр. Авылда читтән кайткан татарлар гомер итә. Анда безнең хәбәрчебез булып кайтты. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Русия прокуратурасы Анна Политковскаяны үтерүдә гаепләнүче 3 кешене хөкем итүче мәхкәмә рәисен бу эштән читләштерүне сорый. Әфган президенты Хәмид Карзаи халыкара җәмәгатьчелекнең Әфганстаннан гаскәрләрне чыгару вакытын билгеләүен таләп итә. Петербурда бер машинада шартлау 3 кешене үтерде. Русияның Венесуэла белән уртак хәрби күнегүләрдә катнашачак хәрби диңгез караплары Венесуэлага килеп җитте. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Русия прокуратурасы күренекле журналист Анна Политковскаяны үтерүдә гаепләнүче 3 кешене хөкем итүче мәхкәмә рәисен бу эштән читләштерүне сорады. Прокурорлар хаким Евгений Зубов тарафсыз эш итмәде дип исәпли. Бүген баш хакимнең бу мәхкәмәне ачык итеп үткәрү карары игълан ителде. Элегрәк аның мәхкәмә ябык ишекләр артында үтәчәк дигән белдерүе Политковская гаиләсендә һәм гаепләнүчеләрнең адвокатларында ризасызлык уяткан иде. Бер гаепләнүченең адвокаты гаепләүгә караганда Политковскийны үтерергә читтән түгел, ә Русияның үзеннән торып яллаганнар диде. Элегрәк прокуратура үтерергә яллаучының читтән булуын әйткән иде. Чечняда кеше хукларын бузулар турында язган Политковская 2006 елның октябрендә үз үе янында үтерелде. Кабул. Әфган президенты Хәмид Карзаи БМО именлек шурасы вәкилләре белән очрашуда халыкара җәмәгатьчелекнең Әфганстаннан гаскәрләрне чыгару вакытын билгеләүен таләп итте. Карзаи идарәсе белдерүенчә, президент шура вәкилләренә АҚШның Әфганстанда террорга каршы сугышны никадәр дәвам итәчәген белергә теләвен яки Талибан христианчылыгы белән сәяси килешүгә ирешергә тырышачагын белдергән. Әфганстандагы вазгыятны бәяләү өчен килгән бу төркемдә АҚШның БМОдагы илчесе Әфганстанда туган Залмай Халилзат та бар. Петербург. Петербурда бер машинада шартлау 3 кешене, шул исәптән кечкенә бер баланы үтерде. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы иртәнге 9-лар тирәсендә машинада граната шартлаган булырга охшый иде. Шартлаудан 4-нче кеше машина йөртүче каты яраланган. Каракас. Русияның Венесуэла белән уртак хәрби күнегүләрдә катнашачак хәрби диңгез караплары Венесуэлага килеп җитте. Русия караплары Ла-Гуайра портында тукталды. Бер атна дәвам итәчәк күнегүләрдә катнашу өчен Русиядән Венесуэлага барлыгы 4 карап, шул исәптән Бөек Петр исемле атом карабы да килде. Бу Мәскәүнең салкын сугыштан соңгы беренче шундый зур хәрби чарасы. Чәршәмбе исә 2 ел арасында бәйләнешләрне ныгыту өчен Венесуэлага Русия президенты Дмитрий Медведев килә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү. Русияның Газпром ширкәте Украина дәүләт газ ширкәте Нафтагаз белән бурычларны түләү турында килешүгә ирешүен белдерә. Газпром белдерүендә Нафтагаз сентябрь бурычын һәм октябрь бурычының бер өлешен 1 декабрьгә түләп бетерәчәк диелә. Килешү ике як җитәкчеләренең Мәскәүдәге сөйләшүләреннән соң игълан ителде. Газпром бурычлар түләнмәгән очракта гыйнвар башыннан Украинага газ җибәрүне туктату белән янады. Газпром белдерүенчә, Нафтагазның 2,4 миллиард доллар бурычы җыелган. Париж. Икътисади хезмәттәшлек һәм тәрәккыят оешмасы исемле абруйлы оешма бай илләрне 1980 еллар башыннан соңгы иң зур төшенкелек көтә дип белдерде. Оешманың соңгы хисабында 30 әгъза илнең икътисадлары киләсе елда 0,4%-ка кимергә охшый диелә. Хисапка караганда эшсезлек кисәк артачак һәм кайбер илләрдә дефляция булырга мөмкин. Хисапта бу төшенкелекнең кайбер илләрдә, шул исәптән Британия, Маҗарстан һәм Төркиядә аеруча зур булырга охшау әйтелә. Икътисади хезмәттәшлек һәм тәрәккыят оешмасына кергән илләргә дөнья икътисадының 60 проценты туры килә. Анкара. Төркия тышкы эшләр министрлыгы Афганстанда октябрь аенда тотык итеп алынган 3 төрек инженеры азат ителде дип белдерә. Алар Афганстанның көнчыгышындагы Хост вилаятендә бер коммуникация проектында эшләгәндә тотык итеп алынды. Министр аларның дүшәмбе көнне азат ителүен әйтсә дә, аларның ничек азат ителүен, йылым акчасы түләнү-түләнмәвен белдермәде. Ереван. Әрмәнстан тышкы эшләр министры Эдуард Налбандиан әрмән-төрк мөнәсәбәтләрен тулысынча яхшырту 2 илнең дә мәнфәгатьләренә туры килә диде. Налбандиан дүшәмбе көнне Төркиядә төрк тышкы эшләр министры Али Бабаҗан белән очрашты. Налбандиан Анкара белән Ереван арасындагы диалогның максаты дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштыру һәм үзара дәүләт чикләрен ачу диде. Мин мөнәсәбәтләрне нормальләштерү дигәндә, бернинди алшартсыз уртак чикләрне ачуны да күздә тотам. Һәм Әрмәнстан моны бернинди алшартсыз эшләргә әзер. Без Төркия ягыннан да шуны көтәбез, диде Налбандиан. Әрмәнстанның Госманлы империясе чорында Беренче дөнья сугышында әрмәннәрне күпләп үтерүне геноцид дип таныту тырышлыклары сәбәпле Төркия дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштырудан баш тартып килә. Мәскәү. Русия халкының ярты диярлек 48% Беларусны дус ил дип саный. Бөтен Русия халык фикерен белешү үзәге русияләрнең элекке Совет республикаларына мөнәсәбәтен сорашкан. Бу фикер белешүдә катнашканнарның 33% Казахстанга, 22% Украинага карата уңай фикердә. 37% Русияның Беларус белән, 29% Украина белән, 24% Казахстан белән дәүләтара берлек төзүен яклый. Балтик илләренә карата исә 4% кына уңай фикер белдергән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Америка Кушма штатларындагы мусульман хәйрия оешмасы террорчылыкны яклауда гаепле дип табылды. Глобаль финанс кризис чит илләрдә эшләп үз илләренә акча җибәрүчеләргә дә тәэсир итә. Илләр арасында әзрәк акча йөри башларга мөмкин. Иңештә су юк. Татар мөхаҗирләре яшәгән авылда халык җәйләрен сусыз интегә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Сәгъд Арабстаны патшасы хакимият җир бирсә, Мәскәүдә мәсҗид, гомумән ислам комплексын төзү теләген белдерде. Русия православлары җавап йөзеннән үз шартларын куя. Алар Сәгъд Арабстанында христианнар өчен чиркәү булдыруны алга сөрә. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова.
Сәгъд Арабстаны патшасының Мәскәүдә мәсҗид төзү тәкъдименнән соң Русия православлар җәмгыяте озакта киттерми Риядка ачык хат юллады. Алар гаделлек булсын өчен Сәгъд Арабстанында чиркәү төзелергә тиеш дигән фикердә тора. Моның белән генә канагать булмыйча православлар тагын берничә шартны таләп итә. Ягъни мусульманнар өчен изге саналган Мәккә һәм Мәдинәгә христианнарны кертмәү чикләре битерелергә тиеш диләр. Шулай ук Сәгъддагы православларга тәрле муенса тагып йөрү рөхсәт ителсен һәм мәктәпләрдә христиан нигезләре укытылсын дип яза Русия православлар җәмгыяте. Патшага җибәргән ачык хатларында. Русияның Азия өлеше мусульманнары диния идарәсе җитәкчесе Нафигулла Широв Сәгъд Арабстанында чиркәү төзү тәкъдиме андагы христианнардан чыгарга тиеш дигән фикердә тора.
Мәскәүдә мәчет төзү хакында Россия гражданнары талап ничәмә елдан бирле. Чөнки 2 миллион Мәскәүдә яшәгән мусульманнарга 4 кенә мәчет ул инде мыскыллык кенә инде. А Сәгъд Арабстанда чиркәү төзү хакында Сәгъд Арабстан гражданнары мәсьәләне күтәрергә тиешләр. Әгәр дә алар ул мәсьәләне күтәрсәләр иде, әлбәттә, шул вакытта Сәгъд Арабстан дәүләте ул мәсьәләне карар иде. Ләкин бүгенге көндә Саудиядә чиркәү төзү хакында беркем дә сәгъд күтәргәне юк. Ул мәсьәләне Мәскәүдән утырып кую, ул үзе бер төрле гаделлеккә туры килми торган нәрсә.
Мөфти Нафигулла Ширф әйтүенчә, Мәскәү мусульманнары инде 10-15 елдан артык мәчет төзүне сорый. Күп вакытта мәсьәлә акчага килеп терәлә. Ә Сәгъд Арабстаны патшасы исә ислам комплексы төзүнең барлык чыгымнарын үз өстенә алачагын белдерә. Православлар исә Русиядә мусульманнар өчен барлык шартлар да булдырыла, алар сыгуттагы христианнарга да булдырылырга тиеш ди. Мөфти Нафигулла Широв булай дип дәвам итә.
Россиядә, мәсәлән, бөтен татар башкорт халыгы балаларын христианлыкка өйрәтүгә рәсми рәвештә, өйрәтүгә һәм дә иҗбари рәвештә өйрәтүгә каршы торалар. Аңа карамастан, бүгенге көндә инде ул мәсьәләне калдырып, читтә бүген инде православ гражданнарының дружиналары булдыру хакында яңа тагы да тавыш күтәрелде. Бу бит акылга муафик нәрсә түгел, бу бит дәүләтне юкка чыгаруга адым алу дигән сүз. Халык дружиналары булуы мөмкин. Ләкин бүгенге көндә акцентировать итү православ дружиналары булуга, яки ислам дружиналары булуга, яки анда милләткә карата, анасын армияга шул күчер, анасын уку йортларына күчер, татар класслары отдельно булыр, русско, христианка. Бу барысы да рус циркау тарафыннан күтәрелгән мәсьәләләр дәүләтнеңге сиясәтенә халыкны берләштерү, дәүләтне берләштерү, дәүләтне көчәйтү шул сиясәтенә минемчә каршы бара торган даим шундай инициативалар.
Мөфти Нафигулла Широв әйтүенчә, гарәп илләрендә төрле дин вәкилләренең ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен барысы да эшләнә.
Ну, әлбәттә, бүгенге көндә без карыйбыз, мәсәлән, Владимир Владимирович Путин Иорданиягә килгән вакытта аңа 2 гектар җир бирелде Иордан елгасында. Иң бер әһәмиятле, бик кыйммәтле булган җирләрдән циркау төзү өчен, циркау гына түгел, рус православие циркауының миссиясын төзү өчен. Һәм дә Эмиратта, Шарджада бүгенге көндә православ циркаулары салынып ята. Димәк, Арабстан дәүләтләре алар бер дингә дә каршы түгел үз тарафларыннан. Әгәр дә шундай мохтаҗлык булса, алар әлбәттә андай мохтаҗлыкларына карата дөрес карар чыгарып рөхсәт бирәләр.
Диде Русиянең Азия илеше мусульманнары диния идарәсе җитәкчесе Мөфти Нафигулла Широв.
Ландыш Харасова гарәпләрнең Мәскәүдә православларның Риядта үз төзелешләрен башлау ниятләре турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мусульман оешмалары дигәннән Америка Кушма Штатларында илнең иң зур ярдәм оешмаларыннан булган Изге җирләр дип исемләнгән дини хәйрия оешмасы һәм бу оешманың 5 югары вәкиле террорчыларга ярдәм итүдә гаепле дип табылды. Әлеге дәгъва 2001 елда булган 11 сентябрь һөҗүменнән соң Америкада каралган террорчылыкка каршы иң зур мәхкәмә эше булып тора. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин карышмас.
Американың Тексас штатында узган мәхкәмә утырышында Holy Land, ягъни изге җирләр исемле мусульман ярдәм оешмасы Фәлистин Хамас сугыш төркеменә ярдәм күрсәтүдә гаепле табылды. Хәйрия оешмасының узган ел Газа сызыгындагы идарәне үз контролына алган Хамас төркеменә 12 миллион доллар акча ярдәме бирүе белдерелә. Әлеге мәхкәмә ише террорчылык белән көрәшне максат куйган буш хакимияте өчен вазифадан аерылыр алдыннан террорга каршы казанылган соңгы җиңү дип тә исәпләнә. АКШ хәрби рәсмиләреннән Патрик Робан әлеге дәгъваны террорчы төркемнәргә иганәчелекне туктатуда зур бер адым буларак атады. Рован бу карар белән халыкка инсани ярдәм җыю максатында оешкан оешмаларның җыелган ярдәмнәрне торышы төркемнәргә иганәчелек эшендә куллана алмаячакларын күрсәтүдә мөһим бер карар иде, дип әйтте. Оешма исә дәгъвәне яңадан карау өчен мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәкләрен белдерә. Хәйрия оешмасы әгъзалары бу акчаның Фәлистиндәге мөселман гаиләләргә ярдәм итү максатында тапшырылуын алга сөрә. Мәхкәмә шулай ук оешманың элекке башлыгы Хәсән Әл-Аши һәм оешманың элекке идарә бүлеге башлыкларыннан Шүкри Әбу Бәкерне акча юу һәм салым түләмәү кебек 69 төрле дәгъвәдә гаепле тапты. Фәлистиндәге Хамас сугышы төркеме Американ хакимияте тарафыннан 1995 елда террор оешмасы исемлегенә кертелгән иде. Оешмага ясалган һәрбер ярдәм шул исәптән канунсыз санала. Далласта узган мәхкәмә утырышында хәйрия оешмасына турыдан-туры террорчылык гамәлләрен яклау гаебе ташланмады, ләкин оешма инсани ярдәмнәр өчен җыелган акчаны күшен иҗтимагый юнәлештән күбрәк сугышы хәрәкәткә юнәлдергән Хамас төркемен яклауда гаепле табылды. Узган ел охшаш гаепләүләрдән ачылган мәхкәмә эше нәтиҗәсез тәмамланган иде. Буйылы федерал прокурор анык фикерге килеу үшін уртак дәлелләр китерелгән гаепләр үстендә киңәшеп, уйышманы гаепле тапты. Уйышма әгъзаларына нинди җәза биреләсе исә алдагы тарихларда каралачак.
Метин Карышмас Америкада каралган террорчылыкка каршы соңгы елларның иң зур мәхкәмәсе турында сөйләде. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Үз илендә җитәрлек акча казана алмаган миллионлаган кеше башка илгә барып эш эзләргә мәҗбүр. Төрле кара эшләрдә эшләп казанган акчасын алар өйләрендә калган гаиләләренә җибәрә. Дөньядагы финанс кризис аркасында шундый илдән илгә җибәрелгән акчалар күләме дә шактый кимер дип көтелә. Алиг илмине тыңлыйк.
36 яшьлек тарих укытучысы Гөлбахор бүгенге көндә Прага кунакханәсендә хезмәтче булып эшли. Үзбәкстанда калган әнисенә һәм туганнарына ай саен акча җибәрә. Мин аларның ач калуын теләмим. Ни генә булмасын, ай саен акча җибәрәм. Western Union аша $500. Гөлбахор ханым Үзәк Азия һәм Көнчыгыш Европа илләреннән башка илләргә китеп эш эзләгән миллионлаган кешеләрнең берсе. Көнчыгыш Европалылар, әйтик, молдаваннар, көнбатыш илләргә барса, Үзәк Азия кешеләре беренче чиратта Русиягә агыла. Татарстан я Башкортстанда, базарда я төзелеш эшләрендә Үзәк Азия кешеләре гадәти күренеш. Хәзер Русиядә 12 миллион чамасы мөхаҗир бар санала. Бу күрсәткеч белән ул Кушма штатлардан соң икенче урынга чыкты. Берләшкән милләтләр мәгълүматына караганда, дөньяда 190 миллион чамасы кеше туган җиреннән читтә яши, шуның 40 миллионы рөхсәтсез. Дөнья банкы мәгълүматенә караганда, шушы елда гына мөхаҗирләр үз илләренә $283 миллиард акча җибәргән. Кайбер илләр өчен бу шактый зур акча. Әйтик, Таҗикстанда узган ел читтән җибәрелгән акчалар бюджетның 45% тәшкил иткән. Молдовада 38%. Әмма белгечләр әйтүенчә, дөньядагы финанс кризис аркасында читтән җибәрелгән акчалар күләме кимергә мөмкин. Мөхаҗирләр эш эзләп барган Европа илләре, шул исәптән Русиядә хәзер кризис кичерә, үсеш кими, эшсезлек арта. Халыкара валюта фонды фаразына караганда, киләсе елда Русиядә үсеш көтелгән 6,5 урынына нибары 3,5% булачак. Сәнәгатьнең күп кенә тармакларында, шул исәптән мөхаҗирләргә эш тәэмин итүче төзелеш тармагында эш урыннары кимер дип көтелә. Нәтиҗәдә мөхаҗирләр үз илләренә җибәргән акча күләме дә кими.
Кышшақтан келе тұрған трансферттеріз, ақшаларыз, бізі мигранттардың.
Шеттен келген ақша күләмі кемі деді Қырғызстанның иқтисады өсіш хәм сәуде министрі Ақылбек Жаппаров. Русияда ірі түзіліш шеркетлері 30% іш орынларын қысқартты. Келесі елда тағын 50% қысқартмақшы. Дөнья банкы хисабына караганда, киләсе елда илдән илгә җибәреләсе акча күләме 6%-ка кимиячәк. Моннан тыш финанс кризисы мөхаҗирләр тирәсендәге киеренкелекне тагы да арттырырга мөмкин. Эш эзләп килүчеләр эшләрен югалтып, рөхсәтсез мөхаҗирләр санын тагы да арттырачак.
Алиг илми кунагы эшчеләрнең туган илләренә акча җибәрүләре һәм моңа финанс кризисының йогынтысы турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Моннан 15-20 еллар чамасы элек чит җирләрдә яшәүче милләттәшләребез тарихи ватаннарына кайта башлады. Бигрәк тә Советлар Берлеге таркалгач, Урта Азия якларыннан күп кенә татарлар Татарстанга әйләнеп кайтты. Үзбәкстан, Таҗикстан һәм башка республикалардан кайткан милләттәшләребезнең бер төркеменә Биектау районында җир бүлеп бирелде. Бүген әлеге күчеп кайтучылар авылы Имеш исемен йөртә. Хәзер алар ничегрәк көн күрә, милләттәшләребезне нинди мәсьәләләр борчый? Азатлык хабарчысы Саша Долгов Иңиш ауылында булып кайтты.
Азатлык радиосының 12 августында эфирга чыккан түгәрәк стиль тапшыруында Татарстанга соңгы елларда 200 меңләп милләттәшебезнең күчеп кайтуы турында әйтелгән иде. Аларның бер төркеме Биектау районында Иңиш исемле айрым бер яңа авыл булып көн күрә. Яшел Үздән, Алабуга һәм башка районнарда да качаклар һәм күчеп кайтучылар урнаштырылган. Ни кызганыч, матбугатта яки милли җыелышларда читтән кайткан милләттәшләребезнең Татарстанда ничек дөнья көтүе турында ишетелгәне юк. Ул 200 мең кеше кая киткән? Ата-баба җиренә күчеп кайтып, милләттәшләр арасында тамыр җибәрү уңышлы барамы? Азия илләренең вакытлыча эшкә килүчеләрдән аермалы буларак, алар Татарстанга даими яшәргә кайтканнар. Мондагы халыкның холкын, телен дә беләләр. Шулай булгач, алар Татарстан өчен чит ят түгел, ә милләтебезнең газиз балалары. Республиканың демография хәленә тәэсир итәрлек, ягъни яшь буын үстерелле гаиләләр хәзер бигрәк тә тансык. Ел саен меңнәрчә кунак ишегә квоталар бирелгән Татарстан өчен кайтучылар көтеп алынган кадерле кешеләр булырга тиештер. Шунсы гаҗәп, даими яшәргә кайткан иммигрантларны бары тик Иңиш авылында гына очратырга була. Шуңа күрә без бу кәсәбегә кызыксынып, дулкынланып килдек. Биектау район үзәгеннән Пермяки авылына таба барганда, сул якка өр-яңа тигез асфальт юл салынган. Бер чакрымлап баргач, төрле зурлыктагы һәм бер-берсенә ошамаган кирпеч йортлар тезелеп китә. Бу авыл бердә Ингушетиядагы качакларның вакытлы торакларына, палаткаларда гомер итеп, урамнардагы учакларда аш әзерләүчеләр кәсәбәсенә ошамаган. Кыз башында бирегә Мәскәүдәге гомум Русия күчеп кайтучылар вәкилләре килеп, Иңишкә бик югары бәя биреп киткән. Авылның үзәгенә кадәр асфальт юл салынган, өйләренә электр уты, газ, телефон кертелгән. Торак йортлар нык, биек. Кайтучылар шундый оҗмак шартларына эләккән, тагын берәр урынның булуы шикле диләр. Иңиш авылы иҗтимагый башлангыч һәм дәүләт ярдәмендә төзелгән. Кайтучыларны яклау, урнаштыру максаты белән Татар иҗтимагый үзәге 1990 елда качакларны яклау комитеты оештыра. Әлеге оешма әйләнеп кайтучы татарларны бергә туплап урнаштырырга ярдәм итә. 1992 елның июлендә Биектау районы Пермяки авылы ягына җир бүлеп бирелә. 204 гаиләлек авыл төзелә. Анда инешләр күп булганга күрә авылны Иңиш дип атыйлар. Чит җирләрдә султан булганчы үз илеңдә ултан булуың хәерле ди халык мақале. Ирактан кайткан кардәшләр Татарстанга юл тотканда аларның тормышлары җиңел булмаган. Кайдадыр сугыш, кайдадыр чит милләтне кысрыклау, аларны ата-бабалар туфрагына кайтырга мәҗбүр иткән. Аларның күбесенең зур байлыклары булмаган, йорт җирләрен тиз генә үзсез бәягә сатып, кием салым җиһазны Татарстанга контейнерларда озатканнар. Яңа җирдә дөнья көтә башлау да җиңел булмаган, җир табасы, йорт саласы моның өчен акча юнәтәсе. Һәм шушы мәшәкатьләр әле дә дәвам итә. Авыл урамындагы беренче танышыбыз Әлмирә исемле чибәр кыз булды. Күчеп кайттыгызмы дип сорау бирдек. Әйе дип җавап биреп, яңа танышыбыз үзләренең өйләренә чакырды. Монда урнашу хәлләрен сөйләүне үзенең әбисе Рәйсә ханымга тапшыруына кулай күрде ул.
Иң баштан килде минем картым. Минем картым яшәде шул 93 елны. Кыш чыкты бер үзе, бер эт баласы. Авыр вакыт инде перестройканың нибәре инде. Акча юк. Безгә бирделәр инде шул кредит 700 мең ул вакытта.
Рәйсә Пагыбайдуллина гаиләсе белән Иңишкә моннан 15 ел элек Таджикстаннан кайта. Ул Душәмбе шәһәрендә туган. Үзенең әти-әниләре Самарадан, әйере Азатның тамырлары бу аягына барып тоташа. Гыбайдуллина гаиләсен Татарстанга нәрсә тартты икән соң?
Ну, иң баштан без, конечно, не просто так килдек. Безгә безне килеп агитировать иттеләр, анда дуслык дигән бер общество иде. Ну, комадылар инде, конечно, но агитация иде. Каждый должен жить на своей земле, дип йөрәделәр инде.
Ди Рәйсә Гыбәйдуллина. Аның 3 баласы, 4 оныгы бар. Оныклар күрше авыл мәктәбенә җәяү йөреп укыган. Әмма милләттәшләребезне иң борчыганы мәгариф, мәгърифәт кайгысы түгел. Үзәкләренә үткәне су җитмәү икән.
Иң зур проблема килгәннән бирле суга абдырабыз. Чәй чәйгә чыксак, су юк. Кышын була. А җәйгә чыксак, вот июнь башланса, сусыз. Күпме жаловаться иттек анда-мында, су дип, юк.
Дип зарлана Рәйсә Гыбәйдуллина. Аның Мөнир исемле өйләнмәгән 31 яшьлек улы бар. Мөнир үзе эш юклыктан зарлана. Тауда да, Пермякидә дә эш юк. Алар үзләре үк шәһәргә йөреп көн күрә ди ул. Безгә урамда очраган яшь кыз Әлмирә Рәйсә Гыбәйдуллинның оныгы икән. Күптән түгел кияүгә чыккан. Хәзер эш юк дип өйдә утыра. 6 ел элек мәктәпне тәмамлаган. Хөнәре буенча социаль хезмәткәр. Анда иште әз түлиләр, диде ул урыс телендә. Кыскасы, кайтучылар милләт, мәгърифәт, мәдәният мәсьәләләреннән ерак тора. Аларга эш һәм яшәү шартлары гаделлек кирәк.
Саша Долгов Татарстанның Биек Тау районы Иңеш ауылына сәфәрен иртәгә дә дәвам итәчәк. Үзәк Азия илләреннән күчеп кайткан татарлар биредә ничек яши? Тапшыруның дәвамын Азатлык дулкыннарында 26 ноябрь чәршәмбе көнне тыңлагыз. Русияның мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко Казанда киңәшмәдә катнашкан иде. 2 сәгать буена ул бик күп сорауларга җавап бирде. Әмма бу сорауларга да җавап бирергә аның барлык сорауларга да җавап бирергә аның вакыты калмады. Калганнарын министрлыкка җибәрегез, кайберләренә җавап язарбыз, ә кайберләрен тикшереп карарбыз, диде ул. Российская газетада киңәшмәдә бирелгән кайбер сорауларга федераль министрның җавабы басылган. Тулырак әйтеп, бу хакта Мәликә Басырны тыңлыйк.
Российская газетаның 20 ноябрьдә басылган санында Россиянең фән һәм мәгариф министры Андрей Фурсенконың журналист сорауларына җавабы басылган. Анда журналист аңа мондый сорау биргән: "Сез яңа гына Татарстаннан гади булмаган командировкадан урап кайттыгыз. Анда уку-укытуда яңа федераль стандартларга күчүне гамәлгә кую мәсьәләсе каралды. Күпләр мәгарифтә региональ компонент юкка чыгар, ә аерым алганда милли телләрне өйрәнү бетәр дип курка. Бу мәсьәләдә уртак фикергә килеп булдымы?" Андрей Фурсенконың җавабы: "Хәзер үк ассызлыклап әйтәсем килә. Монда сүз федераль компонент өчен милли компонентны яки төбәк компонентын кире кагу түгел. Эшнең асылы шунда. Стандартның төзелеше бөтенләй тулысынча үзгәртелгән. Аның база нигез өлеше һәм вариатив өлеше, ягъни айрым кисәкләрендә үзгәлек, төрлелек өлеше барлыкка килде. Әмма туган телне өйрәтү, краенны өйрәнү, кеше ватанның тарихын, мәдәниятен өйрәнүне үзгәртү планнары куелмады һәм куелмый да. Алай гына да түгел, бар төбәкләрнең дә диярлек вәкилләре актив рәвештә яңа стандарт планнарын эшләүдә катнашалар. Бу киңәшмәне Казанда үткәрергә мин үзем тәкъдим ясаган идем. Һәм тәкъдимемне күтәреп алуы өчен Миңтимер Шаймиевка бик рәхмәтлемен. Казанда үткән киңәшмәдә кызганычка каршы барлык шикләрне, куркуларны да алып ташлап булмады. Һәм шикләрнең иң мөһиме туган телне укытуны куркыныч астына кую. Имеш, без бүгенге көндә аны югалтачакбыз. Ә киләчәктә татар теленнән рус теленә күчкән кебек үк, инглиз телендә укытуга күчергә туры килмәгәе. Андый нәрсә булмаячак, диде Русияның фән һәм мәгариф министры Андрей Фурсенко. Российская газета журналисты федераль министрга менә шундый сорау биргән: "Казанда укытучы булып эшләгән Павлова, Татарстанда мәктәп программасы бөтен Русия мәктәп программасыннан аерылып тора. Укыту сәгатьләренең шактый күләме урысларга кирәк булмаган. Ненужный язык татар теле дәресләренә бирелә. Шул сәбәпле башка фәннәргә һәм аеруча урыс теле дәресләренә вакыт калмый. Татарстан мәктәпләрен тәмамлап, рус теленнән бердәм дәүләт имтиханын яки ЕГЭ бирүчеләргә бер генә балга булса да ташлама булмас микән?" дип сораган иде. Укытучының бу сорауына Фурсенконың җавабы менә мондый булды: "Беренчедән, ненужный язык дигән фикерегез белән мин риза түгел. Бу тел кирәк. Чөнки безгә күп милләтле Русияның бер хакимиятлелеген саклап калу бик мөһим. Без яхшылык теләгән, киң күңелле халык белән тыныч илдә яшисебез килә. Шулай булгач, мондый формадагы сорауларны бөтенләй баштан чыгарып ташлыйк. Казанда бердәм дәүләт имтиханнарын туган телләрдә тапшыру мөмкинчелеге булмасмы дигән тәкъдим ясалган иде. Минем карашым уңай түгел. Бердәм дәүләт имтиханы бердән-бер бөтен Русия халкы өчен дә. Һәм кешенең кайда яшәвенә карамастан, аның һәр гражданына тигез хокук бирә. Шулай да туган телдән имтиханны бердән дәүләт имтиханы формасында тапшыруның барлыкка килүен бөтенләй үк инкар итеп булмый. Һәм һәр укучы аны үзе сайлап тапшырачак. Российская газета журналистының: "Сез 11-нче сыйныфта инша яздыруны кире кайтарырга тәкъдим иттегез. Алайга калса, бердәм дәүләт имтиханнары читтә кала түгелме?" дигән сорауына Андрей Фурсенко менәнчек җавап бирә: "Шуңа инанам, урыс теле, математика, физика, химия һәм гомумән бар фәннәр өчен дә сорауга җавап вариантлары тәкъдим итәрлек булса, мәсәлән, единый государственный экзамен яки бердән дәүләт имтиханын тапшырырга була, ә кайбер фәннәрдән тапшырган вакытта, мәсәлән, рус әдәбиятын өйрәнгәндә, безгә тест системасыннан китәргә кирәк", дип җавап биргән Андрей Фурсенко.
Русияның мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенконың Российская газетага басылган фикерләре белән Мәликә Басыр таныштырды. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
алға таба азатылды оқынларында. Қазанды әлі де мәғариф кеңешмесін іске алалар. Русияның мәғариф һәм фән министрі Андрей Фурсенко татар мәғарифіне қората әйткен сөзлерін өлшеп әйткенме, бейсіз матбуғатқа күзету болашақ. Башқұртстанда юғары дәрежелерде өзгерішлер, жанжалы министрлар кире өз орындарына қайта. Жерлі мәғлүмәт шараларында халық маңа аңлатма таба алмай. Мұнан 55 жыл элек Азатлық радиосында нинди тапшырулар яңғыраған, біздің тарихи язмаларыны тыңлағыз. Микрофон алдында Алсу Құрмаш, сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Башқұртстанда жанжалы министр Рафаэль Диваев вице-премьер етіп белгіленді. Фәнил Сафин юстиция министрі вазифасына қойтты. Илдус Әтхамов Конституция мәхкемесі рейсі вазифасындан кетерге мүмкін деп фаразлана. Республиканың жоғары дәрежелеріндегі бұл әмәлләр халықны қызықсындыра, әмма жерлі мәғлүмәт шаралары бірнендей де аңлатма бермей. Мәдениет хабарларына келгенде Уфада танылған Қурайшы Ишмолла Дилмұхаммәтов туына 80 жылны Қурайшылар зур ижад бәйгесі белән белгіледі. Бәйге 5 жылға бір ұза. Уфа яңалықлары білен Рәмзит Абуляев.
Дөньялағы финанс күрсік еш хақтарын вақытында төлеуге йоғынты яғаны. Әмі республика хүкіметінен хабар етудерінсі, Башқұртыстанда хизмет хақы төлеу бойынса хәл Ресейдің башқа түбектері менен сағыштырғанда көпке яқшырақ. Ноябрьде борыс 4 миллион 700 мін хумға артып, 12 миллион 600 мін хумға еткен. Әлі ол кемей бара. Хөкүмәт премьер-министры Раил Сарбаев белдерүнсә, күрсүккә һылтанырга кәрәкмәй. Кайһы бер ширкәтләрдә хезмәт хакы түләме усрактарын бетерергә, ватандашларга тулы күләмдә эш хакы түләү өчен кәрәкле ресурстар да табырга кәрәк. Бүген иһә хезмәт һәм халыкты эш менән тәэмин итү министры Федус Ямалдинов хезмәт базарында күсүргәнешле хәл килеп сыгыуы ихтимал дине. Оның һүзләренә караганда, Башкортстанда 40 мең кешенең эшсез калуы ихтимал. Республика президенты указы менән Рафаэль Диваев хөкүмәт премьер-министры урынбасары итеп тәгаенләнде. Рафаэль Диваев 1950 елда Авырғазы районында туған. Рафаэль Диваевтың хезмәт юлы эске эшләр органнары менән тыгыз бәйләнгән. Яңа вазифага тәгаенләнгәнсе ул республика буенча эске эшләр министры булып эшләне. Баш политру сәхифе яҙыуынса, был тәгаенләү именлек шураһы секретары Александр Шабрин позицияларын тулыһынса ҡаҡшатты. Диваев бұл вазифаға сұрақлығына тәғайынланмаған. Ол бик көп білә һәм хуқуқ хаклау органдар эшмәкәрлеген көйләүҙә республикаға аныҡ файҙа килтерә ала. Сәхифә яҙыуын сативдән Конституция мәхкәмәһе рәйесе Илдус Әҙәһәмовтың вазифаһынан китеүе ихтимал. Республикалағы рәсми киң мәғлүмәт саралары тәғайынләүҙәр буйынса аңлатмалар бирмәй. Республика театрлары һаны тағы ла берәүгә арта. Уны Өфө хореография училищеһе эргәһендә һалыу каралган. Яңа мәдәният усағы Рудольф Нуриев исемен йөрөтәсәк. Театр тәүсиратта хореография училищеһе уҡыусыларының сығыштарын күрһәтеү өсөн тәғәйенләнә. 250 тамашасыға иҫәпләнгән объекттың проект авторы архитектор Сергей Голдобин. Ике ҡатлы бина уҡыу йортының Свердлов урамында урынлашҡан төп корпусына төкәтмә буласаҡ. Төҙөлөш киләһе йылда башланыр тип көтөлә. Республика хөкүмәте киләһе йылда республика ҡаҙнаһы иҫәбенә төҙөләсәк мәктәптәр исемлегендә раҫланы. Яңы мәктәптәрҙең күпселек өлөшө Хәйбулла һәм Йылайыр райондарына тура килә. Төбәк киләһе йылда республика уҡытыусыларының август кәңәшмәһен ҡабул итә. 15 йыл эсендә республикала 700 мәктәп төҙөлгән һәм төҙөкләндерелгән. Белем биреү селтәренең яңырыуы уның әүҙе мөһим һөҙөмтәле эшләүен дә талап итә. Хөкүмәт йортонда үткән кәңәшмәлә белем биреү тармағының айырым көнүҙәк мәсьәләләре өйрәнелде. Хөкүмәт премьер-министры көн тәртибенә сығарылған мәсьәләне үтә яуаплы дип атаны. Ул балалар йорттарының мәдди-техник базаһын нығытуға ҡағыла. Был учрежденияларда тәрбиәләнеүсе балаларҙың берҙән-бер өмөтө һәм таянысы күп осраҡта дәүләт булып ҡала. Республикала әле эшләгән 4 коррекция мәктәп-интернаты 3 балалар йорты төҙөлөүгә 50 йылдан ашыу ваҡыт үткән. 30-40 йыл дауамында ремонт башҡарылмай эшләгән ошондай учреждениялар да бар. Өфөгә ҡурайсылар йыйылды. Бының өсөн сәбәп бик етди ине. Ҡурайсы, йыраусы һәм композитор Ишмулла Дилмөхәмәтовтың тыуына 80 йыл. Рәсәйҙең төрлө төбәктәренән 4000-гә яҡын ҡурайсы үҙ мөғәлимен бына шулай иҫкә алды. Айҙар Рәхимғәлин иң йәш бәйгесе. Тәү тапҡыр ул 4 йәшендә ҡурайҙы ҡулына алған.
Мин ҡурайға өйрәндем 6 йәштә. Мин бының көйҙәрҙе Урал, Батырдар яры, Ирандык, Хатирам, Абдрахман. Курайда уйнарга бик охшай.
Конкурста Ырымбур һәм Марсилия бөлкәләре һәм күрше Татарстандан 120 солист һәм 30 ансамбль үзара көч сынашты. Жюри рәисе Азат Айтқұлов әйтүенсә, Курай сәнгате әле зур үсеш осыры кисерә. Курайсыларны берләштерү, милли музыка коралының абруен арттыру, уйнау үзенчәлекләрен киләсәк буынга җиткерү максатында оештырылган сара бу өлкәләге эшмәкәрлекте тагы да әүдемләштерә.
Тәүге безнең конкурсларда сагыштырып караһаң, репертуарыгы бик хайыны. Бер конкурс вакытында Азамат күен 30-40 кеше катнаш уйнаганы бар, чөнки Азаматтан башка күй белмейләр. Буна хәзер бәйгеләрдән конкурсларның күбәюе, шуннан конкурс вакытында буна безнең билет системасы бар. Буна мутлак рәвештә әлеге вакытта курайчылар өйрәнеп килгәндәр 60-ар күй. Бул инде буна бунда конкурс катнашучыларның репертуар байлыгы күчле.
Соңгы елларда курайчылар бәйгеләре күбәйде. Балыйһа башкаручыларга да җитди талаплар куя. Курайчылар үзенчәлекле башкару алымнарын үзләштерә. Ансамбльләр иһә сыгыштарын башка музыка коралдары менән байыта. Халык музыка коралдары милли оркестры итәксе Рәмил Гайзуллин бул күренеште тик хуплай гына.
Без Курайдың ыргәһендә думбыра, кылкымыз, дөңгөр конкурстарлы булһа, ул Курайды тагыла алга алып барасак, нисен дигәндә, Курайдың ыргәһендә оның кустыһы, һеңлеһе, тугандары була. Ә тугандары менән бергә Курай һәм башка музыка коралдары белән алга китәсәк.
Ишмулла Дилмөхәмәтов исемендәге бәйге тамам. Киләһе конкурс тик 2013 елда гына уласак. Унда катнашучылар әйтүенсә, ошо осырга тиклем Курай яңгырашының тагыла яңа мөмкинлекләрен асырга һәм уны киләһе бәйгеләрдә күрһәтергә кәрәк. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Бүгенге тапшырының беренче өлешендә Казанда узган киңәшмәдән соң Россия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенконың Российская газетага биргән фикерләрен ишеттегез. Бу майдан бәйсез ирек мәйданы газетасында күчмибез дигән мәкалә басылды. Журналист Рәмис Латипов Фурсенко сүзләрен Казанга катырак бәрелеп ташладым. Мине җүнсез кеше дип уйламасыннар дип бәйәлим. Наил Аланны тыңлыйк.
Азатлык радиосы милли кампанияның сакланып калмаган очракта Татарстан президентының кискен белдерүен хәбәр иткән иде инде. Ирек мәйданы да бу фикергә аеруча басым ясый. Татарстан президенты мәгариф реформасы бу рәвешчә дәвам итсә, республикада референдум уздырып, конституциянең кайбер мәддәләренә үзгәрешләр кертү һәм федераль үзәкнең бу мәгарифкә караган канунын конституция мәхкәмәсе аша канунлы түгел дип табу өстендә эш алып барылачагын белдерде, дип яза газета.
Мы в Татарстане без решения этой надуманной, я сказал бы, вредной проблемы переходить на новые стандарты не намерены, ни при каких условиях.
Без Татарстанда бу уйлап чыгарылган һәм зыянлы проблеманы хәл итми торып, яңа мәгариф стандартларына күчәргә җыенмаячакбыз, диде Шәймиев. Безнең президентны хуплап Башкортстан, Алтай, Коми, Саха вәкилләре дә чыгыш ясады. Ә федераль министр Фурсенко вакыйгаларны каралтып күрүдә гаепли башлады. Имеш, канун әле көченә кермәгән. Ә республикалар тел югалту турында сөйли. Министр фикеренчә, республикалар бу проблема хакында телләрен югалткач сөйләргә тиешләрдер инде, ди журналист Рәмис Латыпов. Фикерен дәвам итеп ул булай дип яза. Билгеле мондый рухта барган киңәшмә уртак фикергә килә алмады. Бездән киткәч Фурсенко Российская газетага биргән әңгәмәсендә кабат шушы теманы күтәреп, милли телләрне өйрәнүдә үзгәрешләр кертү буенча планнар юк дип сөйләп ташлаган. Әллә бу милли компонентны бетерү өстендә ел ярым барган көрәш күзгә генә күренгән инде. Шул ук газета, ягъни Российская газетада татар телен укытуны кирексезлеге турында Татарстаннан хат сырлап җибәргән үзебезнең бер Павловага җавап та биргән. Кирексез тел дигән бәяләмә белән килешмим. Бу тел кирәк, ди Фурсенко. Казанга катырак бәрелеп ташладым, мине җүнсез кеше икән дип уйламасыннар дигәндер инде, ди Рәмис Латыпов. Ниге Мәскәү милли республикалар белән ызгыша дигән сорауында куя ул. Рәмис Латыпа фикеренчә, моның ике сәбәбе бар. Берсе ахмаклык, канун әзерләүчеләрнең бөек державачыл рухта бары тик урысларны гына кешегә санап, башкалар турында искә дә алмыйча эш йөртүе. Икенчесе урыслаштыру сәясәте. Соңгы елларда барган вакыйгаларга күз салсак, икенче сәбәп өстенлек ала бугай. Башта татар гына хәл итәргә тиешле латин графикасына күчү-күчмәүне безнең өчен шишеп бирделәр. Бердәм дәүләт имтиханы уйлап таптылар. Ул бары тик урысча гына бирелә. Безнең министрлыкның БДИ-ны милли телләрдә бирү турындагы тәкъдиме кире кагылды. Әгәр укучыларның БДИ-ны яхшы билгеләргә тапшыруын тели икән мәктәп директоры, ул милли компоненттан баш тартырга тиеш. Чөнки кирәксез дәресләр укытып, ул программадан артта кала. Хәзер менә башка халыкларның телен кухня теленә әйләндерү өстендә эш башладылар, дип язылган Ирек Мәйданы газетасындагы Күчмибез дигән мәкаләдә. Латин графикасы дигәннән җәмәгать эшлеклесе Фәндә Сафиуллинда милләтне юкка чыгару нәкъ шуннан башланды дигән фикер әйтә. Бу хакта аның фикерләре Шәһри Казан газетасында басылган. Милли компонент кире кайтырмы дигән мәкалә мәсьәләнең ничек хәл ителүе Русиянең милли сәясәтен ачыклаячак дигән кереш сүз белән башлана. Кызганышка вакытында кузгалмадык, ди Фәндә Сафиуллин. Латин графикасын тыю белән ризалашсак, үзебезне яклап чыга алмасак, киләсе адым безнең мәктәпләрне бетерү булачак дигән сүзләр күп тапкырлар әйтелде. Әмма бу нәрсәгә колак салынмады. Милли төбәк компонентын алып ташлау милли мәктәпләрне бетерү дигән сүз. Әмма милли мәктәпләрне бетерү әле ул төп максат түгел. Соңгы баскычларның берсе генә төп максат Русияны бер милләтле, бер динле дәүләт итү һәм моны тиз арада бер ике буын эчендә гамәлгә ашыру. Бу үткән чорларда кешеләп шукындыру белән чагыштырганда яманрак нәрсә, ди Фәндәс Сафиуллин. Моңа каршы ул Русияның конституция һәм Европа мәхкәмәләренә мөрәҗәгать итергә кирәк, бөтен матбугат шул турыда шауларга тиеш, дип белдерә.
Ирек Майданы газетасында чыккан журналист Рәмис Латыпов мәкаләсе белән Наил Алан таныштырды.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Күптән түгел Анкарада 21-нче йөзьеллыкта Идел Урал исемле мәкаләләр җыентыгы нәшер ителде. Аның төзүчесе Садри Максудинин оныгы Гөнүл ханым Полтар. Җыентыкка төрле авторларның 16 мәкаләсе кергән. Китап турында тулырак мәгълүмат белән Әхтәм Ибраһим.
Волга Урал тикшинләре исемле симпозиумда ясалган чыгышлардан тора. Җыентык Госманлы тарихи буенча атаклы галим Халил Иналчыкның «Казан ханлыгы нигә җимерелде» дигән мәкаләсе белән башлана. Артыннан шулай ук атаклы татар телчесе Мирфати Зекиевнең «Идел Урал төркиләрнең этник тарихы», Хатиҗа Ширин Усәрнең «Этнолингвистик яктан булгар чуваш һәм булгар татар теорияләре», Ильяс Камаловның «Татар һәм Алтын Урда исемләре турында» дигән мәкаләсе, Эмине Гюрсой Наскалинең «Совет чорында Идел Уралда исемләр һәм исем бирү методикасы», Мустафа Энәрнең «Милли аң булдыруда сүзлек», Джамаль Вәлиди белән «Үзбәк Байчура», Азаде Айша Рорлихның «Милли аң һәм коллектив аң» Сөембикә, Тимур Козировның «Милләтне булдыру һәм диаспорада татар милли аңы», Надир Дәүләтнең Мәскәү белән Казан арасындагы көрәш һәм моның Татарстанда демократияның тәрәккиятына тәсире. Ләйсән Шаһинның империя һәм милли азчылыклар проблемасы өчендә татар-башкорт мөнәсәбәтләре. Алия Кышның Авразия һәм Идел Урал дәгъвасы. Айшен Усы Байрамлының татар романында хатын өрнәктән идеализмгә. Гөнел Болтарның 20-нче йөздә «Хыял белән чынбарлык», Исакиның «Үйгә табасы» белән Muhammediyev'nin Sirat Köpere. Merthan Dündar'ın İngiliz dokumentlarında Sadri Maksudi Arsal hem Rusya Müslümanlarının iriklik tırışlıkların sanga sokmav. Hem İngsıngısı Kamila Devletçin Linder'ın Alman siyaseti panturanizm hem Türk çit il politikası. İkinci Dünya Savaşı vakitinde Almanya'daki Türkiye-Sovyet Harbi Esirleri isimli makalelere oran algan. Kitabının taşlığına Siyimbike Manarası bilen Kul Şerif Mescidi balkıp durgan bir fotoresim urnaştırılgan. Kitabının artkı taşlığında ise Rusya Federasyası August 2008'de Gürcistan'daki iki avtonom respublikanın beysizliğin yaklav maksatı bilen harbi keçlerin cibergeç, küzde Rusya'nın üz içindeki avtonom respublikalarga tübelli deyip yazılgan. Mine bu cindikta Tatar başkırtlarının tarihi, medeniyeti, hem ütkenden bugünge siyasi vaziyetine kalkılgan baytak materyal var. Şulyaga bilen bu eser İdil Ural bilen kızıksınıcı hem kızıksınacak Türk okucusuna tefsille meglumet birecek. Gönül Pultar Cintık'nın kirişin baytak uzun tutkan. Şuşa kiriş Cintık'taki 16 makalenin 8'inden uzunrak. Lekin şula itip ol Türkiye'de İdil Ural turunda başkarılgan fenni aktiflıklarının 2003 yıldan sıngı ilişine anlatma birgen bula. Kitabının takdim ilişin Halil İlalcık gibi çıkışı bilen Kırım Tatarı bulgan Profesör Kemal Karpat yazgan. Makalleri urnaştırılganlar arasında Tatarlardan tırş yeştirik bilgiçlerinin buluğu da Tatar başkırt meselesine Türkiye'deki kızıksının artuğun kürsete. Demek Tatar başkırtlar içmasam Türkiye'de fenni dairelerde tanıla başlaganlar. Bu şatlıklı bir terakkiyat. Bu cıyıntık Rus, Tatar ya ki İngiliz dillerinde de basılsa kingerek okuçuga barıp çiter idi. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Akdem İbrahim.
Azatlık Radyosu'nun Tatar Başkırt Redaksiyasına dekabr ayında 55 yıl tulan. Sizning ihtibarga hurmatli tinglovchilar, radioda turli yıllarda ishlagan kishilarning tovushlarini, ular yozdirgan engamalar ham topshiruvlardan uzuklarini taqdim etamiz. Bugun Azatlıkning yozuvchi G'olimjon Ibrahim ijodiga bag'ishlangan topshiruvdan uzuk tinglaymiz.
Tınlağız, tınlağız. Mında Azatlık Radyosu aşa, hazırki vakitte şit illerde yaşavşı sizin vatandaşları gusülü.
Biz sizni tışkı dünyadan ayırıp turucu kirtelerini cimerirge tırışabız.
Klasik yazışı Galimcan İbrahim'nin Татар башкортларының иҗтимагый сәяси фәлсәфәсенә ясаган тәсире турында. Галимҗан Ибраһим 20-нче гасыр башларында төрки мусламан халыклар арасында мәгърифәтчилек хәрәкәтен җәелдерүдә тәсирле роль уйнады. Педагог буларак аның исеме Өфедәге татар югары уку йорты Галия мәдрәсәсе белән тыгыз бәйләнгән. Ул мәдрәсә 17-нче елгача татар башкортлардан гына түгел, ә казаклардан, уйгырлардан һәм башка төрки халыкларыннан йөзәрләгән интеллигенция вәкилләре җитештергән. Галимҗан Ибраһим шул мәдрәсәдә укытканда шәкертләргә төрки мусламан дөньясында реформа ясау идеясын тәрбияләгән. Европа мәгърифияте аркылы милли иреклеккә чыгу кирәклеген аңлаткан. Галимҗан Ибраһим социализм милли иреклекне тәэмин итәчәк дигән карашта торган. Ул мусламан коммунистлар арасыннан беренчеләрдән буларак Ленинга кушыла. Советлар акчасына мусламан халыклар өчен татар телендә чыгарылган беренче гәзит Шулпанның редакторы була. Совет хөкүмәте янында мусламаннар комиссарлыгын, мусламаннар хәрби коллегиясен, Россия компартиясе янында мусламан коммунистларының үзәк бюросын оештыруга актив катнаша. Билгеле булганча, безнең җирдә һәм Түркстанда әле совет хакимияте урнаштырылмаган бер чакта Россиянең совет хөкүмәте акчасына татар башкортлардан мусламан кызыл армиясе оештырыла. Бу армияда культура һәм пропаганда эшләре белән җитәкчелек итүдә Галимҗан Ибраһим гаят зур хезмәт күрсәтә. Советлар татар башкорт кызлары мисен Түркстанны советлаштыру өчен дә файдаландылар. Галимҗан Ибраһим башка татар башкорт коммунист җитәкчеләре кебек социализм Түркстанны да колония хәленнән мөстәкыйль дәүләт хәленә китерер дип ышанды. Ул татар башкорт совет республикасын игълан итүгә актив катнашты. Әммә Идел Уралда совет хакимияте урнаштырылгач, татар башкорт республикасы төзелмәй, ике вак республика корыла. Бу беренче ачы тәҗрибә дә Галимҗан Ибраһимның социализмга булган ышанычын какшатмый. Ул Татарстан оештырылгач, Казанда тарихыбызда беренче фәннәр академиясе вазифасын үтәгән гыйлми үзәкне кора. Галимҗан Ибраһим бара тора үзәк коммунистик режимның патшаларының бөек дәүләтчелек политикасын дәвам итүен, Сталинның антитатар, антимусылман, антитүрк политикасын төшүнүп ала. Сталин, билгеле булганча, 37-нче елда Галимҗан Ибраһимны юк иттерде. Дөрес, шәхес шөһрәте фаш ителгәч, Галимҗан Ибраһимны акладылар. Шуннан соң аның Казанда Шереккүлдә, ягъни КГБ базында мәхкәмәсез нисез җәберләп үтерелгәне билгеле булды. Төрки мусылман халыклар арасында социализмга зур хезмәт күрсәткән бөек әдипне социализм үзе үтерде. Аның әсәрләрен Европа укучыларына түгел, хәтта татар башкорт халкының яш буынына җиткермәс өчен җыеп алдылар, утка яктылар. 37-нче елдан алып 56-нче елгача әдәбият тарихында, әдәбият дәреслекләрендә классик язучы Галимҗан Ибраһим телгә алынып чыкты.
Хөрмәтле ватандашлар, татар башкортлар, Азатлык радиосының татар башкорт бүлеге безнең ана телебездә сөйләүче бердән бер ирекле радио.
Тарих яңгамаларын, тапшырулардан үзекләрне Азатлык дулкыннарында көн саен ишетә аласыз. Иртәгә Азатлыкта Галимҗан Ибраһимның Татар хатыны ниләр күрми әсәреннән үзек тыңлагыз.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Кырым татарларын 1944 елда Кырымнан сүргүндүккә җибәргәч, совет хакимиятләре ярым утрауда 1400ләп төрки татар атамаларын авыл, шәһәр, елгаларны рус исемнәренә алмаштырган. Кырым татар һәм грек исемнәрен кире кайтару турындагы канун өлгесе бу ай башында Украинаның Югары Радасында каралды. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Диләвар Усман.
Кырым хакимиятләре 1944 елның 27 октябрьдә Кырым татар, юнан, алманнар белән бәйле исемнәрне алмаштырырга 1945 елда РСФСР Югары Советы Президиумы авыл шуралары һәм калган топонимик исемнәрне алмаштыру хакында карарлар алган иделәр. Бу хакта тарих фәннәре кандидаты Владимир Поляков сөйли.
334 населенных пункта. В 48 году еще 1062 населенных пункта. Всего было переименовано 1396 населенных пунктов Крыма. Как я услышал, ставится вопрос о 700. Я, в общем-то, не согласен с такой цифрой. На мой взгляд, надо возвращать те названия, которые действительно являются памятником истории.
Бу алмашулар нәтиҗәсендә Крымда Магазинка, Сватова, Кумова, Кирпичное Кочергино, Наташина Витина, Ивановка, Денисовка кебек исемнәр барлыкка килде һәм алар бу көнгә хәтле Кырым харитасындалар.
Выезжаешь, везешь туристов через село Пионерское, когда раньше было так, Джалма, Краснолесье. Что за бред Краснолесье? Какие красные леса?
Җирле краеведлар санап чыкканнар, бер исем Кырымда 162 тапкыр кабатлана икән. 37-се 3 тапкыр, 8-е 4 тапкыр. Тарих фәннәре кандидаты Владимир Поляков иске исемнәрне беренче чиратта кайтарырга кирәк. Бу авылларның исемнәре гасырлар буе кулланган, ләкин без моны да эшли алмыйбыз, ди.
Вот я взял этот список. Арпа упоминается с 1520 года. Бюйюк-Ламба 1542 год. Демирджи. Ну какое название? Демирджи, Кузнец. Нет, даже гору переименовали. Вместо Демирджи Екатерингора. Капсихор, Жара, Бюсело, Карбек, Могила, Курузень, Сухая речка, Кутла, Туа. Это все, что упоминается с 1520 года.
дүрес кайбер иске исемнәрне соңгы елларда кайтардылар. Мәсәлән, Планерская, Коктебель, Белокаменск, Инкерман исемнәрен кайтарып алды. Ләкин Кырым татар авыл, шәһәр исемнәренең берсе дә бу вакытка хәтле кайтарылмады. Шунда әйтергә кирәк, Кырымда тик авыл исемнәре түгел, хәтта төрки татар исемнәре булган елгаларның да исемнәрен алмаштырган иделәр. Мәсәлән, Дерекойка, Быстрая, Медекчесме, Приморская, Карасу, Карасевка. Тарих фаннары доктора Август Алиферов Бухакта Сили.
Далеко это селение в ущелье. Это же понятно, что в ущелье. Там, значит, течет очень быстрая такая река. И последнее, что было переименовано, река Мелек-Чесме от Керчи, была переименована в Приморскую. У нас все реки Приморские, они все море практически впадают. Иосское совершенно название было Карасу-Карасевка. Хорошо, что сейчас уже это вернули, но в скобках пишут еще, значит, Карасевка.
Кырым татарлары Кырымга кайтып башлаган еллардан ук үзләренең иске авыл исемнәрен кайтару мәсьәләсен күтәреп киләләр. Ләкин Кырым хакимиятләре төрле сәбәпләр китереп бу эшне туктатып тордылар. Төп сәбәп итеп алар акча мәсьәләсен дә китерделәр. Исемнәрен кайтару өчен референдум үткәрергә кирәк дип тә тордылар. Ләкин шунда әйтергә кирәк, 1944-48 елларда бернинди референдумсыз Кырымда 1400 тарихи атамаларын үзгәрттеләр. Ул заманда Кырым татарлары инде Кырымнан сүргән ителгән иде. Кырымга исә Русияның төрле почмакларыннан дәүләт ярдәме белән тирелгән кешеләргә Ивановка, Денисовкалар исемле авыллар күңелгә якынрак булган булса кирәк. Әлбәттә, Украина югары радасында Кырымда иске топонимиканы кайтару хакында канун проектын барлыкка килү уңай бер күренеш. Ләкин Украина югары радасы бу канунны кабул итсә дә, җирле хакимиятләрнең аны булган канунларга таянып, үтәмәскә дә мөмкинлекләре шактый. Бу хакта Владимир Поляков та сөйләде. Мин канун проектын әзерләгән депутат Алис Донигә дә бу сорауны бирдем. Ул: «Мин бу мәсьәләне күз алдына алып, ике канун проектын регистрацияләдем. Беренчесе бу Украина буенча топонимнарны, шәһәр авыл советларының исемнәрен бир хукукы Украина югары радасының вәкаләте булсын дигән канун проекты», диде.
Насправді я подав не один законопроект, а два законопроекти, де якраз повноваження Верховної Ради переходили в питання перейменування або іменування населених пунктів. Так. Бо ви знаєте, що на цей момент є можливість проведення місцевого референдуму. То зараз, так як це питання державної ваги, мною пропонувався такий підхід.
Олесь Доні, сузіни давам, ітеп топонімнарна кайтару алдыннан Кырымда дәүләт ягыннан мәсьәләне яктырту чаралары үткәрергә, совет штамплардан, шулай ук, мәсьәлән, сатқын халық дигән штамплардан котылырга кирәк, диде.
Південь і схід значною мірою знаходиться в інформаційному ще російському просторі, де штампи ксенофобські достатньо сильні до тюркських народів, до ісламської релігії. Іноді доводиться навіть читати в наших медіа такі ксенофобські речі, які ну просто неприпустимі цивілізовано в гуманістичному світі.
Олесь Доні, мондай іш әле Кырымда алып барылмады. Бу мәсьәле буенча Кабмин бер программада кабул итәргә тиеш, диде ул.
Повинна ще існувати державна програма на рівні Кабінету міністрів щодо такої просвітницької діяльності.
Олесь Доні әзерләгән канун проекты буенча 800-гә якын атамаларның исемнәрен кайтаруы карала. Шулай ук атамаларның исемнәрен кайтарылса да район исемнәре калсын дигән тәкъдим дә ясала икән бу канун проектында. Мәсәлән, Белогорск шәһәре исеме Карасу базары итеп кайтарылса да, район исеме Белогорский булып калачак икән. Олесь Доні моны компромисс дип аңлата. Ләкин кырым татарлары моңа риза булачаклары бик тә икеле дияргә мөмкин. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.